Kad aizgāja Jāņa diena, tad apklusa Lakstīgala, tad dziedāja Pēteri bērni, ogu laiku gaidīta.
Valmieras muzeja speciālista Guna Medina stāsta, ka latviešiem svinamās dienas jau vispirms iedala saimniecisko gadu tā ritējumu, kad kādi darbi darām, un tā ir arī ar Pēteri dienu.
Ne tikai Pēteri diena, arī vairāk, nu tā kā tās visas pārējās dienas ir tādas, nu kā iezīmē, nu, man vienmēr rodās tā sajūta, ka tā kā iezīmē šo te saimnieciskās darbības, tos posmus. Jo vecos laikos bija ļoti strikti noteikts. Tajā laikā stādīja to, tajā sēja to, tajā pļāva, tajā vāca, tajā kaltēja, tajā stādīja, tajā āra. Nu, sienu laiks arī sākās, jā, tātad. No Pēteriem, jā, nu ir, Jāņa bērni ir gana līgsmojuši, jā, un līgojuši. Nu, un tad, ko tad Pēteros? Pēteri diena pēc rakstiem, tā kā Pētera vakars nav svinēts, tad ir jāstrādā cauri, viss pietiek.
Kaut kas lasīja, ka Pēteri diena arī nedrīkst strādāt.
Nu, jā, bet, nu, ir, tie raksti ir tādi interesanti, dažkārt viņi ir kaut kādos tādos, nu, pretstatos viens otram. Jā, es arī to esmu lasījis, bet citkārt ir, ka vakaru nesvin, kad tā kā to dienu atzīmē, ja, tā kā pa dienu, ja, nu, mēs svinam šo te pļaujas sākumu, ja, sienu laika pļaujas sākumu. Tā kāda tur svinēšana, kāda tur gulēšana?
Saistībā ar Pēteri dienu ir arī gan vairāk ticējumi par to, kāds varētu būt turpmāk laiks, vai būs lietas, vai spīdēs saule, un tas bija svarīgi zināt, jo sākās taču sienu laiks.
Kāds laiks Pēteros tāds būs līdz annām? Ja Pēteri dienā līst, tad līs visu sienlaiku, tad būs slikts sienlaiks. Es ļoti ceru, ka Pēteri dienā nebūs tā kā Jāņos, jā, kad Jāņos lija. No Pēteri dienas sākās pērkona laiks. Un es domāju, ka mēs jau esam ievēroši. Nu, ir tā, ka tas pērkona laiks pēc Jāņiem riktīgi sākās, jā. Tad sāk staigāt tie pērkoni, zibeņi, kosmos attīrās, jā. Pērkons ir kā attīrītājs, tā kā tas nekas slikts nav. Ir vēl tāds ticējums. Ja dzegus beidz kūkot ar Pēteriem, tad būs silts rudens.
Un viens no rituāliem, kas būtu veicams Pēteri dienā, arī saistās ar sienu laiku.
Ir pļavā tāda puķa Pētera poga vai Pēterene vai Pētera puķa, kā nu kurā vietā sauc. Viņa tāda violētīga, citur tāda zilāka viņa ir. Es tikko Latgalē vienā pļavā ārprātīgu lēvenā, tādas violētas un lielas, treknas, leknas, tad nu šīs puķis arī ir kā antiseptisks līdzeklis bijis arī, ko gan paši dzēra tējā, gan arī govīm deva, un esot izspraudījuši rotājuši ar Pēterenēm sienašķūnu, lai siens nepelē, un, nu, tā kā labi turētos, jā.
Un vēl vienā ziņā Pētera diena ir svarīga, tā kā rudens puse ir kāzlaiks, tad Pēter ir vēl brīdis, kad jauni puiši var lūkot sievu.
Tā kā, nu, ja Jāņos jauni puiši ar meitām sapazinās, jā, tad Pēteros vēl arī varēja sapazīties, jā, un tā kā tiek iezīmēts. Un vēl Pētera diena ir rakstos minēta kā derību laiks. Kas ir derības? Derības ir tas laiks, kad vedēju puse, ja tā tad puiša ģimenes puse brauca pie meitas ģimenes, tā kā salīkt, nolīkt, apskatīties, vai tā meita tiešām der, kur tas dēls puises ir noskatījis, ja, vai būs gan laba un saderēja, kāds tad būs tas meitas pūrs un ko tad līdz dos un kā tiks svinētas tās kāzes.
Bet Latvijas steidzīgo vasaru apliecina arī tas, ka no šodienas vairs tikai mēnesis palic līdz Annas dienai, kad jau galdā jābūt jaunajai ražai.
Tad tur ļoti daudz arī visādi rituāli saistīsies ar saimniecēm. Sieviešu diena. Šitā ir vīriešu diena. Pēteri diena.
Taču Pēteri diena vēl tikai priekšā, un tās ir laiks, kad vēl pēdējo reizi tiek izdziedāts līgo dziesmas. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.